Šī ir ceisnieku iemīļota, ļoti populāra vieta. Ceisnieki brauc uz šo sarkano klinšu taku, uz Rūcam avotu, dienu un nakti, ziemu un vasaru.
Par to, kāpēc izraudzīt tieši šī vieta Brīvdabas mākslas galerijai, stāsta biedrības art ceis vadītāja Ines Ciekura.
Šī vieta likās tik ļoti piemērota šādiem lielformāta darbiem, un ja cilvēks iet pa mežu taku šo pasakaino vietu, viņš nevar nejust Skalbas klātbūtni, mūsu latviešu Andersena pasaku meistara, to sajūtu, ka tu ieeji mežā, tu vari vērdiņu nomazgāt Rūcam avotā, tu vari sarkanajās klintīs izlasīt kroniku.
Mākslinieku plinējas mežā, tā tad ir veltīts Kārlim Skalbem. Viņam šodien atzīmēsim 140. Dzimšanas dienu, bet kā stāsta Toronto Universitātes salīdzinošās literatūras doktorants Kaspars Reins, ne tikai rakstnieku jubileja bija iemesls, kāpēc kā galvenais vadmotīvs meža gleznām ir izraudzīts Kārlis Skalbe un viņa darbi.
Ir tāda sajūta, ka Kārlis Skalbe valsts dibinātājs, viņa vārdi ir uz brīvības pieminekļa. Ar visu to kaut kā aizmirst šajās simtgades svētkos savā ziņā, jo Kārlis Skalbe izsapņo Latvijas brīvības sapni, viņš viņu īsteno gan dibinot, gan veidojot valsti.
Tikai uzreiz jātiec, ka Kārlis Skalbes konkrētos pasaku tēlus te neieraudzīt, jo katrs mākslinieks viņa darbos atziņās ir atradis kaut ko savu, arī mākslinieks Zīle Ziemele.
Mēs visi iedvesmojamies no pasakām un dzīvojam šeit ar Skalbi. Man šķiet, tāda īsta pasaka ir tikai vienam, tā ir pat pirmā par garo pupu. Man arī nav konkrētas pasakas, godīgi sakot, bet ir dažādi tēli.
Šeit mežā tā ir tāda kā atkāpe, kā tāda poetiska atkāpe, kas arī Skalbes darbos ir raksturīga. Tā nav tikai pasaku tēlu un tāda varbūt atmiņas par bērnību, bet viņa tajos darbos ir ietverts tāds ideja un simbolismu bagātība, kurā tiek cilvēka dzīves gājums, cilvēka un dabas attiecības veidotas. Un, protams, būs ceļvedis, būs arī paskaidrojums cilvēkam, kas no malas ienāk, lai viņam arī nav tā, ka nezinu, kurienes no debesīm ir nokritušas gleznas, jo tā sirreālā sajūta, protams, rodās, es domāju, jebkuram garām gājējam.
Šī nav pirmā reize, kad šajā vietā ir gleznas. 6 gadus meža vidē bija apskatāmi mākslinieki Jāņa Dukāta lielformāta darbi, taču daba veica savas korekcijas, un laika gaitā krāsas bija pabalējušas. Tāpēc tagad meklēts izturīgs finiers un arī speciāls krāsas. To, kā gleznas izturēs laikapstākļu pārbaudījums, rādīs jau laiks. Kaut gan arī šajā plenērā nav iztikts bez dabas korekcijām. Tādas piedzīvojas mākslinieca Signe Vanadziņa.
Ja mums te ir runa par pārvēršanos, it kā nosaukums, tad mana ideja arī pārvērtās. Viņa pārvērtās tieši lietus ietekmē. Tad es nolēmu, ka es nepretošos dabai un kad iesim mēs tā kā kopā. Arī tas ir, starp citu, Skalbem, ka novērtē to, kas tev ir, nevis skriet pēc kaut kā, kas tev liekas, ka tev vajadzīgs, bet tev viņš varbūt nav vajadzīgs. Un īstenībā par to, kas tev ir, tā kā priecāties un novērtēt to.
Savu glēznu mežam to parī māksliniekam Ritumam Ivanovam. Viņš atzīst, ka šis savā ziņā ir ļoti demokrātisks veids, kā savus darbus māksliniekam nodot skatītājiem.
Šeit cilvēks var mākslu baudīt gan no rīta, gan vakarā, gan jebkurā gada laikā un, teiksim, ziemā ļoti interesanti un jebkurā citā laikā. Tā kā tam šeit ir, nav tas ierobežojumi tādi, kas ir galerijām un muzejiem. Šeit ir cilvēkiem laiks domāt, laiks pastaigāties, laiks baudīt gan dabu un māksla ir tikai tāds mazs cilvēka pielikums.
Par to, ka šajā gleznu galerijā skatītāji būs, mākslinieki gan nešaubās, un par to liecinot arī interesi jau šajā laikā, kamēr vēl gleznas top.
Mūsu meža galerijas atklāšana notiks septembra sākumā. Mums ir apsolījis Gundars Āboliņš, kad viņš lasīs Skalbes pasaku meža takās, un mēs dosimies šajā gājienā ar pieturām.
Un nevēlti šim projektam ir izraudzīts nosaukums pārvēršanās, jo meža galerijā jau katru dienu būs cita gaisma, un savu pārvērtību krāsu spēlei piedos arī gada laiku maiņas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.